Nei.
Nei. Síðan
hann er náttúrulega rosa sætur.
Já, en þetta er svakalegur dagur í músík því að bæði Jóhanna Guðrún og Loreen hefa ámæli dag.
Shit. Það er þetta rosalegt. En já, þetta er líka bara kvikmyndadagur. Ég tekur ekki þessa mynd í dag þessum til heiðurs. Óskarsvelina hafin Tim Robbins á ammali í dag, 66 ára gamall, og hann lék í bestu kvikmynd sögunar, fekk óskarinn fyrir hana, heitir Shawshank Redemption, og þetta er ég held ég bara best atriði í myndinni. I'll tell you where I'd go. Too hot to nail.
Too hot to nail. It's in Mexico. A little place on the Pacific Ocean.